En december formiddag ved herrefrisøren Jommok i Rødovre sidder en 15-årig dreng og venter på at blive klippet. Døren går op, og to sortklædte mænd kommer ind. De skyder. To bliver såret. Den ene, den 15-årige dreng, og manden, der ejer salon Jommok, som til daglig bor i Sverige. Værst går det en 17-årig bulgarsk mand, der bliver dræbt af skud i frisørsalonen.
Vi ser lige nu i det, vi kalder et helt ekstraordinært kriminalitetsbillede.
Rødovre-skyderiet er bare et af flere skyderier i december måned. Flest i København og omegn, men også i Malmø, hvor en dansk statsborger blev skuddræbt. Fire er indtil videre døde. Flere er såret. Og selvom det ikke er første gang, der skydes i København, er der noget særligt ved skyderierne. For politiet konkluderede hurtigt, at de banderelaterede drab havde en eller anden form for forbindelse til Sverige. Mindst en af de anholdte er kendt fra det svenske bandemiljø, og han er bare en af flere svenske kriminelle, der er registreret som aktiv på dansk grund. En udvikling, der ikke gør konflikten lettere, konstaterede politiet på et pressemøde.
Det er meget voldsomme hændelser, vi ser. Det er drab, det er koldblodige drab.
Bandekriminaliteten har flere gange før krydset den svensk-danske grænse. For 2 år siden likviderede 5 udsendte mænd fra den Stockholm-baserede svensk-somaliske bandegruppering Dødspatruljen 2 medlemmer fra en anden svensk bande på en parkeringsplads i Herlev. Og nu krydser flere kriminelle tilsyneladende igen grænsen.
Vi ser en lang række ting, der gør den her situation ekstraordinær, og det skal vi altså have stoppet.
Selvom antallet af skudepisoder i december igen steg på dansk grund, er udviklingen i Sverige dog langt mere alvorlig.
Sverige har bydele og hele boligområder, som i de facto er ude af kontrol.
De svenske kriminalitetsstatistikker eksploderer. Skyderier hører til hverdagen, og særligt de unge fylder godt i drabstatistikken, både som ofre og gerningsmænd.
Vi læser nu hele tiden om tonåringer, som bliver skjutna, eller som mistænks for skjutninger.
I den her miniserie fra Radio 4 undersøger, ser vi nærmere på, hvorfor Sverige er endt med at stå i bandeproblemer til halsen, og hvad det kan få af betydning for os, der bor i Danmark. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er første afsnit af Skyderier over Sundet. Vi er på vej ned til Grænsecenter Øresund, hvor vi skal mødes med politiinspektør Torben Svare.
Hej, det lykkedes det.
Han har i disse dage hænderne fyldt. Da vi møder ham, står han midt i efterforskningen af decemberskyderierne i området. Og ifølge politiet, så er flere svenske bandemedlemmer involveret i episoderne. Radio 4's journalist Patrick Pape forsøger at skaffe svar på forbindelsen til Sverige. Politiinspektøren bekræfter, at der har været svenske kriminelle involveret.
Det er jo rigtigt, at der er anholdt en svensk i forbindelse med en af sagerne i København, og så er der en svensk, der er blevet ramt af skud dagen efter inde i Vestegns politikreds ude i Rødovre, ikke?
Og situationen er lige nu tilspidset, fortæller Torben Svare.
Jeg håber ikke, den eskalerer. Men jeg er også helt bevidst om, eller vi er helt bevidst om i politiet, at lige nu er der et forhøjet niveau. Vi kan se, at der er stor nervøsitet i miljøet, og det er meget enkelt at observere. Og det er jo derfor, vi er meget, meget massivt op på stikkerne i forhold til det her. Vi er patruljemæssigt massivt til stede. Vi kører hardcore efterforskning. Og vi har det der stærke samarbejde på tværs af politikreds og på tværs af landegrænser.
Men det er langt fra første gang, vi ser svenske bandemedlemmer på dansk jord. Vi interviewer Torben Svare i Grænsecenter Øresund, hvor der i øjeblikket foregår grænsekontrol for at begrænse coronasmitten. Men grunden til, at grænsecentret overhovedet blev etableret i 2019, var, at man havde oplevet 2 voldsomme episoder med svenske gerningsmænd. Først var vi vidne til en voldsom dobbeltlikvidering i Herlev i juni, og 2 måneder senere blev Skattestyrelsen bombet af svenske gerningsmænd. Derfor blev centret etableret for, med regeringens ord, at beskytte mod grænsen til Sverige. Centret danner i dag rammerne for et samarbejde på tværs af Øresund. Et samarbejde, der i disse dage kører non-stop.
Min telefon den ringer lige om lidt fra en svensk kollega, og sådan er det. Vi har meget, meget tæt samarbejde. Og det er klart lige nu, hvor der har været skyderier, de har haft et skyderi derovre, hvor de måtte lukke broen mod Danmark. Vi har haft 4 skyderier med meget, meget kort interval i sidste uge. Det er klart, vi prøver at se, om der kan være sammenhæng, og vi samarbejder.
Men ifølge politiinspektøren er det svært at give et svar på, hvorfor svenske bandemedlemmer i øjeblikket er til stede i København.
Jo, det er svært at svare på, hvorfor. Men det handler jo noget om, at organiseret kriminalitet kender typisk ingen grænser. Øresundsregionen er jo en forholdsvis stor region, der bor mange mennesker. Og der er også organiseret kriminelle, som arbejder sammen på tværs af regionen. Så det er vel derfor.
Dansk og svensk politi er altså forberedt på, at situationen kan eskalere yderligere. Det de kalder en latent risiko. Og det er fordi, at bandemiljøet i Sverige er af en helt anden størrelse end i Danmark. I Sverige er kriminaliteten i de seneste 5-10 år eksploderet. De er nu blandt de lande, hvor flest personer bliver skuddræbt. Alene i år er 44 personer blevet dræbt af skud i Sverige.
Sverige har flyttet fra næsten botten af rangordningen i Europa til at hamne her lidt højt op.
Ofte er det teenager fra storbyens udsatte boligområder, der registreres for kriminaliteten. Sveriges Kriminalpræventive Råd præsenterede i sommer for første gang i 15 år en undersøgelse, der viste, at mænd født af udenlandske forældre ender som mistænkte for kriminalitet 3 gange oftere end mænd født af svenske forældre. Særligt i sager om dødelig vold er andelen af mistænkte personer født i Sverige faldende, men af udenlandske forældre stigende. Og det er et land, som vi ellers i Danmark så ofte sammenligner os med. Et land med en stærk velfærdsstat og sikkerhedsnet, der minder om det danske. Svensk politi tilføres i de her år flere ressourcer for at stoppe banderne, og officielt er der styr på situationen.
Vi har kontroll så til videre, at vi bliver alt stærkere. Vi lagfører alt flere.
Alligevel oplever mange svensker i dag et samfund med konsekvenserne af bandernes indtog, og at skyderier er blevet hverdag. For at blive klogere på, hvad der foregår i Sverige, tager vi til Stockholm. Her er der koldt. Lidt sne på gaderne, og de flotte brostensbelagte gader i Stockholm er halvfyldte af mennesker, der er på juleindkøb. Lige nu er det svært at forstå, at det var lige her i bydelen Södermalm, hvor en 19-årig rapper for få måneder siden blev dræbt på åben gade. Den unge rapper var kendt som Einar, og var en af Sveriges største musiknavne. Med sine raptekster nåede han til toppen af landets hitlister. Han rappede om stoffer, biler og pistoler, som så mange andre rappere. Men den virkelighed, han beskrev i sine tekster, var hans virkelighed. Han var på kanten af loven flere gange og var aktiv i flere kriminelle netværk, såsom Husbys Hyæner og Dødspatruljen, den svensk-somaliske gruppe, der i 2019 skød i Herlev. En oktoberaften forlader Einar sin lejlighed, ifølge svenske medier, for at ryge en joint med et par venner i en cykelkælder. Men udenfor møder de flere maskerede mænd, der med det samme begynder at skyde efter dem. De flygter, men gerningsmændene følger kun efter Einar. Han når at flygte ind i en gårdhave, hvor han bliver skudt på 1,5 meters afstand, fortæller vidner. En gang i brystet og en gang i hovedet. En situation, som vidner beskriver som en decideret henrettelse. Lige midt i Stockholm.
Der mange har vågnat op til beskedet om, at rapartisten Einar er død.
Rapparen Einar har skjutits til döds i Hammarby Sjöstad.
Så det er en tragedi just nu.
I netop Södermalm møder Radio 4's journalist Patrick Pape forfatteren og reporteren Diamant Salihu.
Jeg hedder Diamant Salihu, og jeg er reporter på Sveriges Television, SVT.
Diamant Salihu har fulgt bandekonflikterne i Stockholm tæt, og han er forfatter til bogen med titlen Til alle dør, hvor han beskriver bandekonflikten imellem indvandrergrupperingerne Shortas og Dødspatruljen i byen Rinkeby, lidt uden for Stockholm. En konflikt, der mellem 2015 og 2021 endte med at koste 10 liv, og en konflikt, som han har fulgt tæt. Under konflikten opholdt han sig flere gange i området, hvor han har mødt flere af bandemedlemmerne, og han har stadig kontakt til flere af dem i dag. Vi møder ham på en restaurant, hvor han fortæller, at Sverige har et massivt problem med ungdomskriminalitet.
Jeg skulle vilja beskrive ungdomskriminaliteten i Sverige nu som ekstrem. Vi läser nu hela tiden om tonåringar som blir skjutna, eller som misstänks för skjutningar. Det är en stor fråga som er den absolut vigtigste i den politiske debatten just nu.
Han fortæller, hvordan banderne rekrutterer unge drenge, giver dem våben og får dem til at begå grov kriminalitet.
De yngste er tonåringer. Det kan være 13, 14, 15, som börjar göra tjänster til dem som er lidt ældre. At man er kurir og holder vapen, droger. I nogle fall mördar för att få högre status i den här gruppen.
Og det er fordi, at børn under 18 år ikke kan få særligt hårde straffe. Selv for forbrydelser som drab, kan teenager forvente at få maksimalt 4 år i fængsel. Fænomenet er nu så udbredt, at man bruger udtrykket om, ja, undskyld mit svenske, at brøster fire for at blive en 100-gruppe, som oversat betyder at tage 4 år for at blive 100% medlem af gruppen.
Det er en sådan fråga, som man debatterer her i Sverige. Hur skal man straffe dem, som er under 18 år?
Diamant Salihu fortæller, at han bemærker en forandring omkring 2015.
Ja, men det var efter 2015, som jeg mærkte, at det började bli et større problem med gängvåldet. For at vi började mere og mere bevaka skjutningar i våra förorter dödsskjutningar, kvinnomord, och det var spaningsutredningar, och det var så här mer spektakulära händelser.
Men vad är det där sker i år 2015? Många husker nog flyktingekrisen i 2015, hvor vi i Danmark så flyktinge gå på de danske motorveje på flugt mod bedre liv. Under krisen tog mange lande i Europa imod rekordmange flygtninge. Det samme galt i Sverige. I alt 168.000 mennesker søgte asyl i Sverige i det år. Det er dobbelt så mange, som landet tog imod under Balkankrigen i 1992. Til sammenligning søgte kun 18.000 personer asyl i Danmark. Men det skræmte ikke svenskerne. Under svenskernes pendant til folkemødet sagde landets daværende statsminister Frederik Reinfeldt, tak fordi I valgte Sverige. Og senere, da landets næste statsminister, Stefan Löfven, blev interviewet i en svensk avis, lød det, at der var intet loft for, hvor mange flygtninge Sverige kunne tage imod. Svenskerne lavede undervejs ingen officiel statistik over, hvorvidt det voksende antal bandeskyderier og drab havde forbindelse til indvandringen. Faktisk gjorde hovedparten af landets politikere sig umage for ikke at drage den konklusion. Men efter flere år med rekorder i antal skuddrabte, erkendte den samme Löfven i sommer, at den enorme indvandring og voksende kriminalitet hang sammen.
Ja, det er et problem, og det er derfor den regering, jeg leder, la om migrationspolitikken, så nu tager vi mod betydeligt færre.
En af de episoder, der var med til at vende folkestemningen, var det såkaldte IKEA-mor. 10. august 2015 går en 36-årig mand ind i en IKEA i byen Västerås. Han har fået afslag på sin ansøgning om asyl i Sverige, og derfor myrder han en 55-årig kvinde og hendes 28-årige søn i afdelingen for køkkenredskaber.
Det var på måndagen, som en 55-årig mamma og hennes 28-årige son knivmørdedes på IKEA i Västerås. Polisen kom til...
Undersøgelser samme efterår viste, at 59% af landets borgere nu gik ind for en stramning af indvandrerpolitikken. Samtidig oplevede svenskerne, at mange flygtninge og migranter bosatte sig i samme forsteder og boligområder, og det især var i områder med en høj andel af udenlandske svenskere, at bandekriminaliteten voksede. En af dem, der ved noget om bandekriminalitetens udvikling i Sverige, hedder Kim Malmgren.
Mit navn er Kim Malmgren. Jeg er kriminalreporter på Expressen. Arbetar med alla typer av brott, men framförallt gängkriminaliteten. De senaste åren i takt med att gängkriminaliteten har vuxit.
Kim Malmgren är en av Sveriges førende krimjournalister och dekker bandekriminaliteten för avisen Expressen. Radio 4 besøger ham den 25. november, en dag, hvor man kan mærke, at luften er tyk af nyheder. For midt i bandekonflikt og pandemi har Sverige dagen forinden fået sin allerførste kvindelige statsminister.
Magdalena Andersson til statsminister.
Til skulderklap og stående ovationer skrev Magdalena Andersson sig ind i de svenske historiebøger. Men kun 7 timer efter jublen skrev Socialdemokraten endnu et kapitel til historiebøgerne. Partiet Miljøpartiet trak sin støtte til regeringen, og samme aften trak Magdalena Andersson sig som statsminister i Sverige.
For mig er det en fråga om respekt, men jeg vil heller ikke lede en regering, der kan finnas grund at ifrågasätta dess legitimitet.
Her dagen derpå kan man tydeligt mærke, at journalisterne på Expressen arbejder på højtryk for at finde hoved og hale i landets politiske situation. Og det er her midt i nyhedsmyldret, at vi møder Kim Malmgren, som har fulgt bandekriminaliteten siden 2015.
Jeg började rapportera om detta för 5-6 år sedan. Redan då kunde jag se väldigt tydligt att det fanns de brotten som skedde. De skedde inte av individer, utan det fanns hela tiden en liten krets människor som kopplades till de olika brotten.
Han genkender, at det er ældre bandemedlemmer i de øverste lag af hierarkiet, som får unge drenge til at begå kriminalitet for dem. Og så fortæller han, at bandedynamikkerne har ændret sig i Sverige. Hvor det førhen var organiserede bander på tværs af landet, som Dødspatruljen og Hells Angels, er det nu en anden type bander, der dominerer.
Det, som har vokset de seneste årene, det er framförallt de her förortsgängen, som har en territoriell gemenskap. De har vokset op på samme ställe, de bor nära varandra, de er ofta gamla barndomskompisar eller de har släktband.
Og det er især det, politiet kalder for særligt udsatte områder med en høj andel af indvandrere, hvor forstadsbanderne er stærke. Kim Malmgren fortæller, hvordan nogle af banderne har indført deres egne samfund med regler og domstole, som fungerer helt parallelt med det svenske system.
Der räknar man med, at det finns parallella samhällsstrukturer. Myndigheterna är väldigt svaga där, polisen är väldigt svag, det finns en tystnadskultur.
En kultur, der har udfordret det ellers velorganiserede socialdemokratiske samfund. Myndighederne formåede ikke at bremse den hurtige udvikling af parallelsamfund. Og i områder, hvor man ikke stoler på myndigheder eller taler med politiet, har det ifølge Kim Malmgren været let at rekruttere nye bandemedlemmer.
Hvilket gør at de her gjengen då har en mulighet at växa och att organisera sig. De hinner bygga upp sig på en nivå så att de blir attraktiva för ungdomar. Ungdomarna ser de här och de ser att de har de fina bilarna, de har smyckarna, de har märkeskläderna. Så de blir någon sorts idoler liksom, och då är det väldigt lätt att fortsätta rekrytera dem.
I några områden är situationen ifølge Kim Malmgren så slem att banderna är tätt på maktfullkomne och att lejemord är blivit en integrerad del av bandernas verktyg. Det är nämligen sjældent den der önskar en annan person död der selv udfører drabet. I stedet betaler man unge drenge för att göra det.
Det kan vara 100 000, det kan vara 500 000, det kan vara 1 miljon beroende på vem som ska mördas.
Och det är en stor utmaning för politiets arbete i området.
Så blir det väldigt svårt, för då den personen har egentligen ingen önskan eller vilja av att den personen som blir skjuten ska dö, utan det är någon helt annan person som sitter hemma och tittar på en krypterad mobiltelefon och väntar på besked hur det har gått.
Den spiral av lokala forstadsbander der nemt kan vokse større, som politiet har svært ved at stoppe, har ført til en inflation af bandemiljøer i Sverige. I alt vurderer politiet nu, at der er 52 forskellige kriminelle netværker i Stockholm alene. De består af mere end 1500 personer, som ikke har anden indkomst end kriminalitet.
Det her er mennesker, som er yrkeskriminelle, som ikke har andre indkomster, utan det de i princip lever på er brott.
Problemet vokser sig altså større og større. Men förklaringen på hvordan det i första omgång är uppstått är svår att finna.
Det är en väldigt svår fråga att besvara. Frågan är väldigt komplex. Alla i Sverige försöker väl besvara den just nu. Och
fælles för de flesta av de så kallade särskilt utsatta områden är att en stor del av befolkningen har utländsk bakgrund. I byn Alby har 80% utländsk bakgrund, i Husby 87% och i Fittja nästan 90%. Och ifølge Kim Malmgren bär integrationsproblemen i Sverige en stor del av skulden.
Det finns integrationsproblem i Sverige, tveklöst. Så har man väldigt många människor från, som har rötter i andra delar av världen. Många från Mellanöstern, från Nordafrika framförallt.
Men han pekar samtidigt på att flera av de ledande bandemedlemmar är född och uppvuxna i Sverige.
De har inte invandrat 2015. De har ofta vuxit upp i Sverige. De har gått i svensk skola.
Han mener, at myndighedernes håndtering af banderne er en lige så stor faktor. Ifølge Malmgren har de for længe behandlet skyderierne og andet kriminalitet som enkeltstående handlinger og ikke som led i organiseret kriminalitet.
Myndigheterne samarbetade ikke med varandra. De såg ikke det her som et reelt problem förrän ganska nyligen. Polisen utredde ikke grupperingarna, utan de utredde de enskilda personerna.
Et af de områder, som Kim Malmgren fremhæver, er Järva. Järva er et område nordvest for Stockholm, og området er før blevet kaldt for Lille Mogadishu på grund af den høje andel af borgere med somalisk baggrund. Det gælder især byen Rinkeby. Ifølge officielle tal fra Stockholms kommune er 91% af byens indbyggere enten født i udlandet eller er født af to udenlandske forældre, og mere end halvdelen af dem kommer fra Afrika. Også forfatter Diamant Salihu fremhæver Rinkeby til Radio 4 og fortæller, at det er et af de mest belastede områder i Sverige.
Det handler om et område, som benævnes som Järvaområdet, der bor ungefär 90 000 invånare. Og der hittills i år så har man haft 9 dödsskjutningar. 9 dödsskjutningar. Det er många. Det där som de värsta skjutningarna inom den kriminella miljön har varit. Och det har drabbat den svensk-somaliska gruppen väldigt hårt.
Det är alltså ett av de mest hårdkokta städer i Sverige där banderna står starkast. Vi tar därför vidare till Rinkeby för att testa Kim Malmgrens teori. Skyldes den stigende bandekriminalitet att myndigheterna och politiet har sovet i timen? Vi är ankommet till mitten av Rinkeby. Här på torget kan man tydligt se att vi är utanför Stockholms centrum. Södermalms flotte butiksvinduer er erstattet af små, billige butikker. Når man bevæger sig rundt her, er det tydeligt, at bydelen huser familier fra mange andre lande end Skandinavien. Og her møder vi det lokale politi. Midt i Rinkeby har de for et år siden åbnet en ny politistation. Bygningen er stor, firkantet og grå, og man får hurtigt fornemmelsen af, at bygningen skal forsøge at indgyde respekt hos de lokale borgere. Her møder vi to lokalbetjente.
Jag heter Elin och jag jobbar som polis i Rinkeby, Järva.
Och jag heter Rissa och så jobbar som polis i Rinkeby, Järva.
Elin Petersson och Rissa Seidu känner byn och miljön riktigt gott. For udover at udføre deres normale politiarbejde, gør de også en dyd ud af at forebygge kriminaliteten i området. De fortæller, hvordan de er i kontakt med lokale mødre, skoler og sociale institutioner for at komme helt tæt på byens unge drenge, inden de ender ud i en kriminel livsstil.
Tror vi kommer nærmere end medborgerne nu?
Og da havde man bedre koll på individerne, altså, som var kriminelle, det vil sige forældre, og har nærmere kontakt med skolerne og på socialtjenesten, hvor man ikke havde det tidligere.
De fortæller, at området er præget af meget høj kriminalitet, og det er især blandt de svensk-somaliske borgere.
Og her i Järva har vi folk fra Somalia, som har sine egne gäng. Og så skjutninger, klart det påverkar samhället. Föräldrar her, barn, ungdomar påverkas av det.
Og børn helt ned til femårsalderen leger, de med i bander, og leger, de skyder hinanden, fordi det er, hvad børnene ser og oplever i deres hverdag.
Jeg tilhører det her gruppering, og det tilhører det, og så låser skytte på hverandre. Mm.
Og samtidig med, at kriminaliteten i området er steget, har også voldsparatheden blandt de unge forandret sig.
Utvecklingen, som jeg tycker, det er jo liksom den her gränslösheten. Det er snabba pengar, det er en snabb livsstil. Man forventer sig ikke, at man skal leve speciellt länge, man har ingen framtidstro.
Alla vill ha status. Vi ser våra rappare som får priser, som får miljoner, som får hyllningar. Bara det i sig göder den här rekryteringen, kan jag tycka.
Elin och Risa avvisar dog att politiet inte i tid har anerkänt att det var bander de hade med att göra.
Vi visste ju det fanns problem, men som sagt, det var ju... Det börjar med ett rån. Då kan man inte tänka att nu blir det gäng.
Betjentene fortæller samtidigt att politiet i forvejen gör meget mer än vad der normalt förväntas en politibetjent.
Alla kan ju alltid göra mer.
Ja, alltså, men vi gör mycket mer.
Men jag tror att också det är så här, det som jag tycker är synd också, det är att polisen är ju liksom slutstationen för många.
Udover att passa deras arbete utdannar politiet också föräldrar i att passa på deras barn. Derfor ringer deres telefoner døgnet rundt med forældre, der er bekymret for deres børn.
Hvilket har gett resultat, det er sanning. At de ringer ind og siger, min son sælger narkotika, hænger med fel personer, kan ni göra någonting?
Og det ansvar bør altså ligge et andet sted end hos dem, mener betjentene.
Vi fyller vår kontrakt. Vi gör vårt. Vi är jätteengagerade, vi är där. Jag menar, några av oss har min telefon är öppen dygnet runt. Det ringer föräldrar, jag ska trösta. Vi är terapeuter, det ringer så här. En pappa som jag inte varit ute sen min dotter inte varit ute sen min son blev mördad. Och den dotter vill man komma i kontakt med egentligen, så ska inte ligga på polisen. Det ska ligga på någon annan och behandla trauma i den familjen. Men vi gör den ändå.
Därutöver savner politibetjentene en större insats från landets myndigheter. Risa Saido, der selv har genetisk oprindelse, kan ikke forstå, hvorfor Sverige ikke gør, som man har gjort i Danmark.
Många säger det. Jag som Danmark. Varför kopierar inte Sverige Danmark för? Det är bara att köra copy-paste.
Ifølge hende har regeringen nemlig taklet den voldsomme immigration forkert. Hun mener, at alt for mange indvandrere har fået lov at slå sig ned i de samme byer og forsteder. I stedet bør man fra politisk hold få spredt indvandrerne mere ud i landet.
Bort med frivillighed. Bare velkommen til Sverige. Du skal bo i Norrland. Det er ingen snak om saken. Du skal ikke holde på at tjafsa. Liksom. I Sverige eller i svensk kultur, staten er Gud. Og om staten er Gud, då måste man lyssna på Gud. Varför inte gå in bara för att liksom... få slut på det här problemet. Det kommer inte att ta slut. Tror det.
Næste gang i Radio 4 undersøger fortsætter fortællingen om de svenske tilstanden. Her kigger vi nærmere på, hvordan en stærk velfærdsstat som Sverige er endt i et rodet virvar af bandekriminalitet.
Sverige er et fantastisk land. Det er også et konsensusland. Det vil sige, at man skal være enige, og man skal tale meget, før man nogle gange træffer beslutninger. Det har helt klart været en faktor, også fra politisk hold.
Derudover undersøger vi nærmere, hvilke løsninger Sverige nu har til rådighed, hvis de skal få bugt med bandekriminaliteten.
Vi mener jo, at man bør skabe særlige ungdomsfængelser for de her personer, der de kan helt enkelt avtjene betydeligt længere straf end i dag, men også gøre det i en avskild miljø, uden ældre interne til eksempel.
Alt det i næste afsnit af Radio 4 undersøger. Du har lyttet til Skyderi over Sundet hos Radio 4. I udsendelsen har vi benyttet klip fra SVT, Expressen og Aftonbladet. Programmet er tilrettelagt af Patrick Pape og redigeret af Cecilie Sønderstrup. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og vi er tilbage om en uge.